Jūrmalas aizsardzības biedrība norāda, ka ilgstoši ignorēt iedzīvotāju iebildumu un biedrība lēš, ka šodien domē apstiprinātie grozījumi pieļauj ap 150 tūkstošu kvadrātmetru dabas teritoriju apbūvi, kas tiks pārdotas izsolēs. Tie ir zemes gabali Lielupē, Buldros un Pumpuros, un biedrības ieskatā pat laban vietvarē nav objektīva pamatojuma šo vietu apbūvē, bet vienlaikus tiek zaudētas meža platības pilsētā. Šodien domes deputātu vairākums apstiprināja teritorijas plānojuma grozījumus, bet Jūrmalas aizsardzības biedrība ar iebildēm plāno vērsties vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norāda biedrības vadītājs un Jūrmalas domas opozīcijas deputāts Uldis Kronblums.
Protams, mēs izmantosim Jūrmalas aizsardzības biedrība un tie visi iedzīvotāji, nu daudzie, kas arī iebild, mēs izmantosim savas tiesības, vispirms sūdzēties varam ministrei, kuras ceru objektīvi izvērtēs, jo nu, pamats ir, un, protams, neapšaubāmi arī vērsīsimies satversmes tiesā. Šīs dabas teritorijas iznīcināšanas viņas nav pilsētas iedzīvotāju interesēs, jo ir pieejams ļoti daudz apbūves vietas, ļoti daudz dzīvokļu. Un...
Jūrmalas ielās sastaptie iedzīvotāji atzīst, ka ir žēl zaudēt arī nelielas zaļas teritorijas līdzās šobrīd jau apbūvētiem rajoniem, jo cilvēki tās izmanto pastaigām un pat reizēm sēņošajās mazajās meža platībās pilsētas vidū. Tāpat Iedzīvotāji neizprot pašvaldības vēlmi vairot iedzīvotāju skaitu, jo jau šobrīd ir daudz tukšu dzīvojamo platību, kā arī citas degradētas platības Jūrmalā, kuras iedzīvotāji prāt arī varētu izmantot apbūvē nezaudējot zaļās platības.
Protams, kad ir daudz degradētās teritorijas, ja, kas ir slokas pusē, kaugur pusē, ja, teiksim, kur, nu, ja grib taisīt nu, tādu tipu zonas, viņi, protams, arī tur var darīt. Un tas būs vienmēr jautājums, ja. No kurienes doma iegūst nodokļus, ja, vai šādā veidā viņi palielina to nodokļu maksātāju bāzi. Ja, nu. Vai viņi dara pareizi? Es domāju, ka nē, koku nozāļēt ir viegli. Lai viņš izauga vietā, tur vajag 150 gadus. Ja jūs nu, ieiet tur sludinājumu portālos un paskatāties, ir Jūrmalā kaut kāds 700 dzīvokļus pārdod. Jā, viņi ir tukši.
Jā, jā tas ir
priekš, kam vajag.
To pamato,
jā.
Bet teikt, kā laikam saurupmājām tas ir domāts.
Bet arī saurupmājas pārdod.
Kā jūs kā iedzīvotāji to vērtēt šo lēmumu?
Mēs tikko nesen te dzīvojām, ja? Nu, protams, ka mēs vajadzētu atstāt. Nu.
Ir žēl tās priedes.
Jā. Protams, ka žēl.
Izmantojat pastaigām tādas vietas?
Jā. Visu laiku. Un Melanes ir, un Bruklinas bišķiņa.
Arī tādās mazās vietās. Un
paseņot arī vajag.
Jūrmalas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvēniec norāda, ka attīstības iespējas pilsētā ir ierobežotas, jo vēsturiski visa Jūrmala ir mežaina teritorija. Nākotnes apbūvē izvēlētās platības ir alternatīva tām platībām Valteros, kurās pilsēta iepriekš atteicās no apbūves tiesībām, jo tur ir lielāki vienlaidu meža masīvi. Savukārt jaunizvēlētās apbūves teritorijas lielākoties esot ielu malas, iedzīvotājiem būtiskas pastaigu vietas un piekļuve mežiem līdz ar apbūvi netikšotas kartas.
Izvērtējot pašvaldības īpašumos esošo zemes gabals, kur ir jau gan ielas, gan publiskā infrastruktūra, kā skolas, bērnu dārzi, inženieru komunikācijas, tika atrast vairāk zemes gabalu, kas praktiski tā arī ir ielu malas, kur viss jau šis ir nodrošināts. Un, nu, līdzīga platība, kā tā, no kurām atteicās apbūvē, jā, tika atrast citās vietās pilsētā, kur šī saurupmā jābū iespējams kādreiz būs. Bet, lai nodrošinātu visas izpētes, visas šaubas par to, ka tur ir vēl kādas vērtības, ko mēs neesam apzinājuši, ir ielikt ļoti detalizēti apbūves noteikumi, ka pirms tam visiem šiem teritorijām ir izstrādājami detālu plāni, un tikai tad jau viņas ir nododamas tālāk.
Pēc likuma Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījums jāizskata arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pie kuras arī Jūrmalas aizsardzības biedrība vērsīsies ar sūdzību. Sintī Ambote, Latvijas radio.